Vastapäätä minua istuu hyvin kaunis nuori nainen ja voisi sanoa myöskin rohkea seikkailija, Hanna-Maija Kukkohovi. Tosin istumme molemmat maskit päässä, eli sun kasvot piti käydä kurkkaamassa tuolta netistä. Mites tämä korona on vaikuttanut sun työhön? Sä oot siis Opcon leirikeskuksen Enäsepän johtaja, niin miten korona vaikuttaa ja on vaikuttanut?
Kyllähän se lakkasi niin kuin seinään yhtäkkiä silloin vuosi sitten aika lailla justiin. Ja kevät oli sitten sitä sulkua, että päästiin pesemään ikkunoita ja tekemään muuta suursiivousta. Ja vähän ruokaa myytiin uloskin sitten. Koitettu kehitellä muunlaisia keinoja, saada vähän tuloja. Ja kesä nyt onneksi oli meidän sesonki niin ihan hyvä, että saatiin piettyä hyvä sesonki siinä. Ja syksy loppuvuosi sitten oli pieniä ryhmiä meillä aika lailla melkein joka viikko siihen joulukuuhun asti, että selvittiin viime vuodesta hyvin, että 60% oli niin kuin majoitusvuorokausia siitä, mitä odotettiin, mutta kuitenkin saatiin kompensoitua tuommoisella korona-avustuksella Valtionkonttorilta jonkun verran, että herran kiitos, niin ei nyt kauheasti tappiolle mennä, että aikalaisena ollaan tiedä, millä mahdollisesti pyöritään viime vuodesta, että se koen sen semmoisena huolenpitona ja ihmeenäkin, että leirikeskus voi niin hyvin pärjätä viime vuodesta. Ja nyt sitten toki jatkuu tilanne, että on tässä toiset YT-neuvottelut nyt päällä justiin, että koetetaan sopeutua ja selvitä siihen, että päästään taas palaamaan. Että suunnitellaan sitten seuraavia isompia remontteja, niin kuin energiajärjestelmiä vähän muuttaa ja päätalon remonttia. Että tämmöisiä sitten vähän katsotaan vähän kauemmas ja suunnitellaan.
No Hanna-Maija, kerropa lyhyesti, mitä Opco tekee, siis olet Opcon leirikeskuksessa töissä, niin mikä on tämä Opco?
Opco tekee kristillistä nuorisotyötä Suomessa ja kuuluu semmoisen kattojärjestöön kuin IFES, mikä maailmanlaajuisesti tekee nuorten keskuudessa tämmöistä julistus- ja seurakuntatyötä. Ja Opco tulee siis nimestä Suomen evankelis-luterilainen opiskelija- ja koululaislähetys ry. Tekee niin kuin yliopistokampuksilla on tämmöisiä seurakuntatoimintaa tai tällaisia niin kuin kokoontumisia, jossa sitten opiskellaan raamattua ja rukoillaan ja jaetaan ja näin. Että. Ja koululaistyö on sitten koululaisten parissa, että siellä on lapsia ja varhaisnuoria ja heillä on leirejä ja viikonloppuja ja semmoista Jumalan sanan opettamista. Se on 70-luvulla, vai 68, kun se oli perustettu, eli tästä viidennestä herätysliikkeestä sen myötä perustettu järjestö.
No Hanna-Maija, kun mennään sinun sinne kouluvuosiin ja lapsuuteen, niin sä olit sellainen pieni tyttö maalaistalosta, joka laski lampaita Lumioilla, eli Oulun kuppeissa. Minkälainen lapsuus sulla oli?
No oikein rikas, tai semmoinen rikkaus siinä on ollut just tämä luonnonläheisyys ja yhdessä tekeminen ja se maatilalla kasvaminen on ollut ihan mielenkiintoista ja mä oon kyllä kiitollinen siitä, että on ollut maalla ja eläinten parissa ja pellolla ja näin, että mä oon tykännyt siitä luonnonläheisyydestä ja sitten on mieleen jäänyt ne yhteiset reissut ja meillä oli hyviä mulla on kolme sisarta siis ja vanhemmat ja ihan hyviä muistoja, semmoista yhteisiä reissuja ja yhteistä tekemistä ja luonnonläheisyyttä aika lailla. Mutta uskoa en ole sillä lailla lapsuuden kodista tai perheestä perinnyt.
No Hanna-Maija Kukkohovi, sä ajauduit nuoruudessa sitten vaikeisiin tilanteisiin. Mitäs siellä tuli kuvioihin?
Tosiaan lähdin etsimään monenlaisesta suunnasta semmoista, vähän tutkimaan elämää, että minkälaista tämä on ja kokeilemaan kaikenlaista, että etsimään semmoista merkitystä ja iloa ja hauskanpitoa ja täyttymystä ja näin niin kuin eri puolilta, että ja ajauduin sitten vähän sellaisen seuraankin, että sitä tuli tutuksi. Opin polttamaan tupakkaa ja juhlimaa ihan alkoholin kanssa ja vähän muitakin päihteitä on kokeillut ja kannabista polttanut sitten epäsäännöllisen säännöllisesti useamman vuoden ajan, että tämmöisiä vähän uhkaavia tai turvattomiakin kokeiluja on ollut, että mukaan lukien niin kuin matkoja ja reissaamista semmoista ja sitten näitä muita kokeiluja, että näin, mutta eihän se tuonut tosiaan sellaista merkitystä tai rauhaa tokikaan, että se kuitenkin semmoinen kiinnekohdattomuus ja päämäärättömyys ja semmoinen tietty merkityksettömyys, ja mikä sitten näkyy semmoisena, että on niin kuin sisäinen tyhjyys ja semmoinen ahdistus, johon joutuu sitten aina, jonka joutuu aina niin kuin kohtaamaan tai minkä kanssa tulee kasvatusten. Tulin silloin, että kai se ihminen lähtee niin kuin sitä kokemusta pakoon, hakemaan itsensä ulkopuolelta semmoista täyttymyksen kokemusta ehkä.
Mm. Ja sä lähdit karkuun sitä omaa ahdistusta, elämän tuskaa Espanjan asti.
No joo, se oli sitten sieltä syvimmän kuopan jälkeen, että siinä oli useampi ikävä juttu siinä kerralla, että tämmöisestä nykyään ihan hyvin normaalista, että on esiaviollista seksiä ja sitten tämmöisiä ei niin turvallisia kokeiluja ja vähän holtittomuutta ja huonoja suhteita ja näin, niin päädyin sitten aborttiin ja että se on niin kuin ikävin tai haastavin niistä, mitä on käynyt tuosta edellisestä elämästä niin kuin lävitse. Ja sitä mä lähdin vähän niin kuin, halusin jättää kaiken pyristää taakseni ja lähteä ihan vaan menolipun Espanjaan ja taas koittaa löytää jotain rauhaa sillä irrottautumisella.
No Hanna-Maija, miten sä päädyit sitten Santiago de Compostelan pyhiinvaellusreitille nuorena elämäntuskaisena naisena?
No siinä mä olin 3 kuukautta ollut Espanjassa ravintolassa jeesailemassa ja maatilalla jeesailemassa ja taiteilija-apurina. Ja siitä sitten rahat alkoi loppua, mutta halusi kuitenkin jatkaa matkaa ja kiinnosti se, että joku vähän semmoinen rauhallisempi ympäristö. Ihan vaan halusin kokeilla sitä, miltä tuntuu niin kuin kävellä kuukausi, matkustaa silleen kävelemällä paikasta toiseen. Ja senkin mä otin sellaisena seikkailuna enemmän. Ja tällä taiteilijalla, jonka luota mä sitten lähin sinne pyhiinvaellukselle, niin hänellä oli justi sopivat vaelluskengät, jotka oli sisään kävelty, ja hän sitten ne mulle antoi ja rohkaisi sinne kanssa lähtemään. Ja sinne sitten menin, ja joka ilta pysähdyin kävelyn päätteeksi, päivän päätteeksi, niin paikalliseen pyhäkköön tai kirkkoon rauhoittumaan, ja siinä kohti alkoi Kristus mua kutsua selvemmin, että sitä kylveä oli tehty aikaisemminkin jo. Ja semmoista oli ollut rukous kääntymystä vaikealla hetkellä jo aiemmin.
Ja joku kaveri, ex-poikakaveri tuli uskoonkin.
Joo, se oli ensimmäinen poikaystäväni ja hän sitten mulle todisti Kristuksesta ensimmäisenä ja siitä jäi semmoinen siemen kyllä, mikä oli mielessä ja jäänyt sinne sydämeen, että viesti siitä, että Jumalan läheltä sen rakkauden ja rauhan löytää, että sitä parempi olla on, mitä lähempänä on Jumalaa, ja se oli jäänyt mieleen. Ja näitähän oli ollut, mutta ihan henkilökohtaista kutsua mä aloin kokea sitten vasta tuossa pyhiinvaellusreitillä, että ihan konkreettinen krusifiksi herätti sen katseleminen ihan sen kutsun ja sellaisen kiitollisuuden ja semmoisen surun yhtä aikaa, täysin ymmärtämättä, että miksi tämä asia puhuttelee mua näin.
Niin, sä päädyit semmoiseen erikoiseen ristikulkueeseen erässä kirkossa siellä, ja sit sut ohjattiin sieltä pois, koska sinne ei sallittu naisten osallistua.
Mm. Joo, se oli niin kuin miesten kulkue, ja se kävi sitten, se oli loppupäässä sitä matkaa enemmänkin, että sitten alkoi käydä jo niin voimakkaaksi se krusifiksin kutsumus tai se ristin kutsumus, että just kun satuin istumaan siellä erässä kirkossa sitten pääsiäisen aikaan, niin sieltä lähti semmoinen risti saattu, että ristiä kannettiin edessä. Ihmiset seurasi sitä ja mulle oli ihan selvää, että lähden niin kuin jonon jatkoksi, että mä haluan myös seurata. Ja se oli sellainen ihan selvä niin kuin uskon askel niin kuin Kristuksen luo, että... Mutta siinä vaiheessa ei vielä alkanut se uskovaisen elämä, että en saanut, niin kun, mä en ihan ymmärtänyt siinä vaiheessa vielä täysin, että miksi mä haluan tätä seurata, enkä mä ymmärtänyt sitä, mikä Kristuksen tarkoitus on. Mutta se oli selvä kutsu ja vastaus siihen kutsuun, että sitten vasta niin kun totuuden henki sitten antoi sen täyden ymmärryksen siitä, mikä on Jumalan pelastussuunnitelma. Et siinä meni sitten vielä reilu vuosi, että sain niin kuin Kristukselta hengen. Ja sitä olin pyytänyt jo 3 vuotta aiemmin jossakin hankalalla hetkellä vilpittömästi, että sanasta olin Raamatusta joskus lukenut, että kuka tahansa pyytää pyhää henkeä, sen saa. Ja sitten mä tartuin siihen, että no, jos kerran näin on, niin voisinko minäkin saada.
Aivan.
Meni se 3-4 vuotta siinä, että oli aika kypsä.
Hanna-Maija, tuossa kun kerroit siitä erikoisesta krusifiksistä, miten lähdit seuraamaan sitä siellä erässä espanjalaisessa kirkossa, niin tuli mieleen Kristus lihansa päivänä. Varmaan hänenkin vetovoimansa, se ihmeellinen armo ja rakkaus oli niin suurta, että siellä vaan ihmiset, osa lähti kulkemaan siellä
niin,
perässä seuraamaan häntä.
Pääsiäisen aikaa just.
Aivan. Keskustelemme sinun henkilökohtaisesta elämästä ja siitä, miten löysit Jeesuksen vapahtajaksi. Olit palannut omalta seikkailureissulta, nimitit itsesi hipiksi, niin olit palannut siis Suomeen jokunen vuosi sitten. Ja rauhan etsintä jatkui. Miten löysit sitten Jumalan luokse ja koit, että sait oma syntisi anteeksi?
Joo. No, se oli sen matkan jälkeen sitten sellaista... kahtaalle kiskumista, vaikka olin tehnyt sen vastauksen kutsuun, että minä lähden seuraamaan, niin täysin ymmärtämättä vielä, että miksi ja mitä, niin sitten alkoi se sielusta taisteleminen, että oli villikesä siinä vielä sitten sen kutsuun vastaamisen jälkeen ja kävi ehkä. Niin, no se oli, että välillä maailma niin kuin vetää vahvasti ja sitten toisaalta taas niin kuin sana veti puoleensa ja se oli semmoista kahteen polariteettiin sillä lailla puoleensa vetämistä, että mulla sattui siinä sitten tulemaan heti muutaman kuukauden päästä sen reissun jälkeen niin uskovainen kämppäkaveri, joka ihan... levitti sitä Kristuksen tuntemisen tuoksua ja rauhaa ja rukoili mun puolesta sen vuoden tosi ahkerasti ja todistikin. Ja mä uskon, että sillä on ollut iso merkitys. Ja sitten me rukoiltiin. No siis mulla alkoi sen vuoden mittaan niin kuin synnin tuntu nousta. Eli kaikki nämä huonot ratkaisut ja huonot valinnat ja nämä niin kuin painaa ja synnit, mitä on tehnyt muita kohtaan ja... miten on itseänsä hajottanut siinä matkan varrella, niin se alkoi kovasti painaa ja tarve oli päästä se, niin kuin, tarve saada se anteeksi ja päästä siitä. Ja se niin kuin kypsy siinä ja rukoiltiin Hannelen kanssa yhdessäkin sitten ihan sitä Kristuksen pyytämistä elämäherraksi syntisen rukous taisi olla. olla ja tuota, siitä sitten, se ei niin kuin siinä hetkessä tapahtunut, vaan prosessiomaisesti siitä sitten yksi ihan arkinen aamu, kun olin niin kuin lukenut sanaa ja kokenut sitä synnin tuntua ja keskustelu niistä asioista mun ystäväni kanssa ja rukoilu hänen kanssaan, niin asiat vaan kypsy pikkuhiljaa siihen pisteeseen, että kai tuo taivaan isä sitten ajatteli, että nyt on niin kuin aika, että tämä ihminen on nöyrtynyt hyväksymään sen, että hän tarvitsee armoa ja tuota, en kukaanpa Herran teitä ymmärtää, miksi se sattuu sitten juuri sitten silloin semmoisena arkisena aamuna, ettei sinä nyt rukoutu tai mitään yhtäkkiä, vaan siinä aamupala kesken niin koin sitten, että sain niin kuin pyhän hengen ja tosiaan se ensimmäinen kokemus oli siitä, että mitenkä musta tuntuu, että mä olen näin turvassa vähän ihmetellen. Ja sitten mä huomasin, että mähän uskon koko, siis mä ymmärrän Kristusta, että miksi Kristus kuoli ja nousi kuolleesta. Siihen saakka mulla oli se kysymysmerkki, että no mihinkä sitä Kristusta tarvii ihmisiä Jumalan väliin. Mutta totuuden henki se sitten niin kuin antoi sen ymmärryksen siitä, että todella sitä Kristuksen sovitusta tarvitaan niiden syntien anteeksi saamiseksi. Ja tuota, huomasin sen turvan ja huomasin sen ymmärryksen ja huomasin sitten sen totuuden vaikutuksen siinä, että oli ihan selvää, että seksi kuuluu avioliittoon esimerkiksi ja loppu niin kuin se loppui siihen, ja kun oli saanut sellaisen rauhan ja rakkauden, mitä mä etsinkin ja semmoisen täyttymyksen, että mulla on kaikki, mitä mä tarvitsen nyt niin kuin itsessäni annettuna. Ja siihen loppui sitten tupakan poltto. Mä olin 5 kertaa kokeillut polttaa, vaikka ei lopettaa vaikka millä menetelmällä, mutta se vaan ei aina se jatkuu. Että siinä se sitten loppui niin kuin leikaten pois, kun ei ollut sitä tarvetta enää. Ja se kannabiksen poltto myös ja muut kokeilut ja tämmöiset, niin menetti tarpeensa ja merkityksensä, että se oli ihan yhtä tyhjää ja roskaa sen jälkeen. Että.
No Hanna-Maja Kukkohovi, miten rohkeasti tämmöinen entinen hippi sitten kertoi kavereille tai omalle lähipiirille, että hei, että mä oon löytänyt Jumala Jeesuksen, että mä oon tullut uskoon.
Joo. No sitä ei kyllä voinut olla pidättelemättä siinä vaiheessa, että kyllä mun lähipiiri sai hyvin nopeasti tietää asiasta ja riippumatta suhtautumisesta. Ja yliopistolla opiskelin siihen aikaan ja olin semmoisessa kesän lukupiirissä ja minuusidentiteetti ja sosiaalinen konteksti, niin eihän mä voinut olla sielläkään kuin tuommoinen teemakin, niin sitten vähän väliä todistelematta, että kyllä he sitten pisti mulle säännötkin, että täällä ei sitten enää puhuta näistä asioista, että se oli kyllä, ei sitä voi sellaista ilua lahja olla jakamatta.
Me ollaan kuljettu tässä sun elämäntaipaleen matkalla ja kuunneltu, mitä kaikkea Jumala on tehnyt sulle. Kerropa siitä liftausreissusta, kun olit matkalla Poriin ja rukoilit itsellesi työpaikkaa.
Joo. No tosiaan mä olin yliopistolla silloin uskoon tullessa. Ja tarvitsin kuitenkin semmoista henkistilaa, että nyt vaan sanan maitoa, että en pysty lukemaan etiikan teorioita just nyt. Ja tauko niistä ja toivoin, että semmoinen joku ravintola tai luonnosravintolaa, vaikka joku perheyritys voisi olla ihan kiva hahmotteli jotenkin mielessä. Ja sitten pyysin, että saisinko töitä nyt vähäksi aikaa, että saan keskittyä niin kuin mielessäni tähän uskossa kasvamiseen. Ja siellä liftausreissulla sitten astuessani yhteen ravintolaan, niin tuli se ajatus, että tämähän se voisi kyllä olla, että tässä se taitaa olla. Ja menin kysymään sitä syömisen jälkeen, että onko teillä töitä. Se oli Reposaaressa Porissa. Kaunis paikka kyllä, että kiva se oli nähdä. Ja tuota, hän sanoi, että on kuukauden päästä voisi olla kyllä työtä alkaa. Ja ja mennäänkö seuraavana päivänä työhaastatteluun sitten, ja haastattelun jälkeen katsottiin, että no meillä on kyllä asuntokin täällä, että käydäänkö katsomassa samalla sekin.
Vähän niin kuin Manulle illallinen, kaikki petattu. Sä aloitit sitten työt siellä, ja, mutta jossain vaiheessa susta tuli sitten omaishoitajakin.
Joo, no se oli se, sitä Porista sitten sain, kasvoin siinä uskossa ja sain sitä tilaa, alkoi tulla semmoinen kaipuu selkeästi nousta siihen, että voi kun mä saisin palvella. Eli semmoinen niin kuin palvelemisen kutsumus, että mä niin haluaisin ja pyysin sitä, rukoilin sitten, että tulisi tilaisuus ja tilaisuuksia ja sitten meni pian mun isoäitini semmoiseen kuntoon, että ei pärjännyt enää kotona. Mä siirryin sitten sinne, mä en kerinyt Porissa olla kuin vajaa vuoden, reilu 8 kuukautta ehkä, ja sitten mä muutin jo sinne isoäidin luokseen. Mun suvustani niitä harvoja ainoita uskovaisiakin, jotka niin kuin on, niin tämä isoäiti oli, ja hän oli sitten varmasti rukoillut, että hän saisi kotona olla mahdollisimman pitkään. Se oli hänelle tärkeää, ja samalla se oli itselle sitten semmoinen rukousvastaus, että sai palvella, kun sitä haluskin. Että se oli molemmille, että mä olin sen vuoden siellä sitten suunnilleen 9-4-5-vuotiaana hän siinä oli siinä vaiheessa, tämä Elli. Ja se oli hieno lahja, että semmoista yhteyttä ja uskoyhteyttäkin ja hienoja hetkiä olla isä meidän rukoiltu yhdessä. Ja hänellä ei koskaan ollut semmoista seurakuntayhteyttä, että voi olla, että hänenkin elämänsä aikana oli ainoita semmoisia kokemuksia niin kuin jakaa ja tunnustaa uskoaan. Että.
Hanna-Maija Kukkohovi, Radio Dayn ja Kristityt yhdessä ry:n tämän viikon teemana on Taivaanisä kuulee, siis Jumala kuulee rukouksia. Mikä on rukouksen merkitys sulle itsellesi?
En mä usko, että mä pysyisin uskossa ilman rukousta. Tai että pysyisin lähellä Jumalaa. Ehkä paremminkin ei sitä uskoa nyt tuskin se lähtee minnekään, mutta jos ei rukousta ole, niin sen huomaa niin kuin itsessään hyvin pian sitten, että ei ole. Kuitenkin meille tulee Jumalan läheisyydessä ja Jumalan yhteydessä se elämävesi ja se elämänleipä ja se rauha ja rakkaus ja se semmoinen usko, ja mitä me tarvitaan. Että se on meidän semmoinen hengellinen ruoka. Et sitä alkaa vähän niin kuin nääntymään sitten, jos ei sitä hengellisesti, jos ei sitä vähän aikaan saa, että kyllä se, en tiedä miten se sanoisi, jos routa porsaan kotia ajaa, niin se on vähän samanlaista se rukous, että kyllä se tuntee, että nyt mä tarvin taas niin kuin Herraa, että lähemmäksi, että se on siinä mielessä ihan jo semmoisen oman itsen hyvinvoinnin kannalta tosi tärkeää ja myöskin sitten semmoinen taistelun väline, että sitten kun on koettelemuksia tai kysymyksiä tai valintoja tai muuta tämmöistä, jotain mikä häiritsee, niin rukous on kyllä se keino, millä me niin kuin päästään niiden yläpuolelle ja Herran avulla, että inhimillisiin voimin ei päästä.
Niin siihen oikeastaan Hanna-Maija liittyikin. Mun seuraava kysymys. Tässä ajassa on paljon sellaista etsintää, hengellistä etsintää, henkistä etsintää ja on mietiskelyä ja monenlaista tällaista niin kuin fokusoitumista sinne henkisiin asioihin. Mitenkäs tämä rukous sun mielestä eroaa sitten vaikka mietiskelystä?
No se eroaa just siinä, että rukouksessa ihminen menee Jumalaa lähelle ja lähestyy Jumalaa. Elikkä että koska Jumalassa on se apu ja viisaus ja voima ja se valo, mitä me tarvitaan, että ihminen tarvitsee Jumalaa. Ja rukous on meille annettu ja Kristuksen nimessä sitä kautta meillä on ainoastaan yhteys tuohon taivaan isän luojaan. Se on semmoinen reitti Jumalan luokse, että tuommoinen meditaatio ja hiljentyminen, niin tottahan sekin on, että jos me rauhoitetaan meidän keho ja hengitys vaikuttaa meidän mieleen, ollaanhan me semmoinen kokonaisvaltainen olento, että kyllähän sillä on semmoinen rauhoittava vaikutus varmastikin, mutta ei se anna meille sitä tarvetta päästä Jumalaa lähelle ja löytää merkitystä ja voittaa meidän taisteluita ja rauhaa ja viisautta sillä lailla. Mm. Että siellä on helposti sitten vaan se tyhjyys tai joku omat ajatukset, josta sä koetat päästä irti tai näin, että siinä on selkeä ero. Se on ihmiskeskeistä ja rukous on Jumalaa keskeistä.
Siinä kun ihminen lähestyy Jumalaa, on myös tunnustettava se oma syntisyytensä ja sitä sellaista ei välttämättä liity tämmöiseen meditaatioon. Mites kova paikka sulle oli sitten mennä kaikki ne synteenisi Jeesuksen ristin juureen?
No, helpottava paikka. Ei se parempaa paikkaa ole, koska siis sehän raskastahan se oli niin kuin ennen kuin sinne pääsi. Että kun se synti Jumala kutsuu ja sitten ihminen myös huomaa sitä myötä sitä omaa syntisyyttä ja sitä, että tarvitsee Jumalaa ja sitä armoa, niin kauan kuin sitä itse kantaa sitä syntiä eikä ole vienyt sitä sinne ristijuurelle eikä Jeesus ole vielä niitä päässyt pois pyyhkimään niin, ja pois ottamaan, niin siihen saakkahan se on raskasta. Että on se semmoinen pelastus ja huojennus ja helpotus ja vapautus se, että me saadaan, että Jumala on kutsunut meidät ihan heittämään murheemme ja tuomaan meidän syntimme ja hän ne niin kuin ottaa ja kantaa, että onko sen suurempaa rakkauden tekoa ja huojennusta, mitä voi kenellekään tarjota.
Hanna-Maija Kukko, sä oot myöskin hyvin rohkaiseva esimerkki siitä, että kun kaverit, ystävät rukoilee ystävänsä puolesta. Ja vaikka sulla oli seikkailuja, käytit päihteitä ja kävit siellä Espanjassakin oman lenkkisi, niin kuitenkin ne rukoukset kantoi sun kohdalla. Niin millä tavalla sä haluaisit rohkaista nyt meitä, jotka rukoillaan ehkä lastemme tai ystävemme puolesta, että ei kannata antaa periksi?
No, rukous, se on voimallinen. Että vaikka en ihan ymmärrä, että miksi Jumala haluaa, että me rukoillaan niin kuin hänen kanssaan, niin silti hän selvästi haluaa niin. Ja myös niin kuin sanassaan sanoo monessa kohti siitä rukoilemisesta. Rukoilkaa lakkaamatta. Ja, että Jumala haluaa kuulla meitä. Että se vaan on niin. Ja se työ, kuitenkin se valinta tapahtuu jokaisessa ihmisessä itsessään, mutta ei ne... Sitähän se semmoinen pyyteetön rakkaus on, että sä rukoilet, vaikka et sä tiedä, että miten siinä asiassa lopulta käy, mutta jos kuitenkin uskossa rukoilee, niin se on voimallista. Että Jumala pelastaa ja ihminen toisaalta sitten itse tekee valintoja myös niin kuin Jumalan puoleen vastata siihen kutsuun tai olla vastaamatta, mutta kyllä... Jumalan rukouksia kuuleva Jumala ja etenkin tämmöisiä, missä rukoillaan toistemme puolesta epäitsekkäästi. Mm. Et se on niin Jumalan luonteen mukaista, että kyllähän semmoisen rukoukseen vastaa.
Näin on.
Vastaa, että kyllä se kärsivällisyys ja pitkämielisyys siinä rukouksessa, että kehotetaan meitä anomaan. Se on pyytämistä usean kertaan ja pysymistä siinä, että sitä vaan on rakkaus. Ja sen luonteena on Jumalakin, että hän on pitkämielinen ja kärsivällisesti vetää meitä puoleensa. Niin.
Itsellä tuli mieleen eräs vaikea pyyntö Jumalalle vuosien takaa. Ja kysynkin sitten herralta, että miksi? Että sä voisit tämän tilanteen hetkessä ratkaista. Että miksi mun pitää tätä rukoilla, niin koin, että Jumala sanoi mun sydämelle, että koska mä haluan, että sä olet osa sitä ihmettä.
Oi, joo.
Että ehkä sellainen rukousten ketju, on se joo. sitten vuosi, satojen vuosi, ehkä vuosituhansien takaa, tai sitten tässä nyt ympärillämme saamme olla yhdessä iloitsemassa toistemme iloista ja jakamassa niitä murheitakin.
Ja kyllähän se palkitsee ihan valtavasti, jos olet johonkin asiaan panostanut ja sitoutunut, että ne asiathan palkitsee kaikista eniten. Jos me saataisiin vain jotain pikavoittoja meidän elämässä, niin, kyllä mä uskon, että se kasvattaa meidän luonnetta, että me sitoudutaan ja saadaan palkinto siitä. Että.
Ja sen arvo. Arvo on ihan eri toinen, kun on tehnyt töitä, sitä rukoustyötä se eteen. Hanna-Maija Kukkohovi, kohtasit siis Jeesuksen 6 vuotta sitten ja elämä muuttui, niin millä tavalla tämä usko on sua vapauttanut?
Mä oon hahmotellut tässä pari päivää niitä mielessä, miten monenlaisia asioita se vapaus on. Että se on vapauttanut mua siinä, että mä oon turvassa. Se kuulostaa niin kuin paradoksaaliselta jokseenkin, mutta kyllä se vapaus on siinä, että on turvaa ja rajoja, oikeita suojelevia rajoja ja se tuo semmoista todellista vapautta, niin kuin semmoisesta perusturvasta käsiin saa olla vapaa. Sitä on vähän vaikea selittää sen enempää, mutta kyllä se mulle tarkoittaa sitä turvallisuutta, se vapaus ja turvapaikkaa. Siitä käsin on niin kuin helppo toimia. Vapaus tarkoittaa mulle just sitä Jumalan huolenpitoa ja sitä omaa luottamusta Herran hallintavaltaa omasta elämästä. Että vaikka siinäkin sä annat se hallintavallan omasta elämästä niin kuin Jumalalle, niin se vapauttaa tosi paljon, huojentaa tosi paljon, että saa luottaa ja saa jättää luottaa niin kuin Jumalan johdotukseen, että se on kans sellainen vapautta tuova asia niin kuin toimia tässä hetkessä, olla huoletta, eli semmoista huolettomuutta, olla niin kuin vapaa ja toimia nyt niin kuin huoletta, koska voi luottaa Jumalaan siis. Ja kyllähän se tietenkin on tuota mun suunta oli kauhean huolestuttavaa, että jos ei Jumala olisi puuttunut peliin ja vapauttanut mua niin kuin siitä suunnasta, mihin mä olin menossa, ja poistanut musta, niin kuin leikannut niitä semmoisia riippuvuuksia tai tämmöisiä asioita, mitkä mua sitoo, missä olin kiinni tupakkaan ja esiahjoista seksiä ja tämmöisiä kokeiluja ja päihteitä, niin jos se niitä olisi leikattu pois, niin kyllä mä olisin paljon sidotuupi nytten. Ja olisin, en tiedä ihan missä olisin, että vähän siis tosi huolestuttavaa suuntaa, että kyllä mulla on valtava kiitollisuus siitä, että on saanut vapautua niistä ja valita sitten ihan sen yhden tien, että se yhden, kyllä vapautta on pystyä valitsemaan koko sydämisesti niin kuin yksi tie, mitä kulkee.
Ihanaa, Hanna-Maija, tuossa kun sanoit myös niistä rajoista, että ne sisältyy siihen Jumalan rakkauteen. Eikö ne ole vähän niin kuin pelisäännöt tai liikennesäännöt, että kun kaikki niitä pyrkii noudattaa, niin siellä on turvallista kulkea. Kaikki voi ennakoida asioita ja sillä lailla. Se on sujuvaa ja turvallista se liikenne.
Joo, joo kyllä. Kyllä, että siinä on sellaiset, on ne säännöt. Ja just kun Jumalan valtakunnassa saa olla sisällä ja niiden rajo tavallaan kuitenkin pysyä niin kuin siinä sisällä, niin kyllä siinä on semmoinen vapaus semmoista sekasortua vastaan, että Jumalalla hyvät rajat ja säännöt meitä kohtaan, mitkä meitä itseä suojelee hänen valtakunnassaan. Ja sitten myös vapautta meidän vihollisista, että kyllä se Jumalan vallan tunnustaminen ja ylistäminen hänen valtakunnassa oleminen ja hänelle kuuliaisena oleminen ja näin, se antaa sen kaiken voima sitten, että kaikki on Kristuksen jalkojen alle, kuitenkin asetetaan ja siitä me tietää, että hän rakastaa meitä, että antaa meille voiton vihollisistamme, että sillä lailla me saadaan olla niidenkin rajojen tavallaan sisällä sitten voittajan puolella ja vapaana.
Se oli ihanasti sanottu. Oikein ihanaa Hanna-Maija Kukkohovi, kun pääsit tähän ohjelmaan ja jaat meille tuon mielenkiintoisen tarinasi. Mitenkäs OPKOn leirikeskuksen Enäsipän johtajan kesäsuunnitelmat? Teillä on siis kuitenkin leirejä nyt suunnitteilla.
Joo, me toivotaan, että kesä saa toteutua ne varaukset, mitä siellä on, että meillä on paljon rippileirejä ja muutakin kristillistä leiriä siellä tulossa ja hyvältä varaustilanne näyttää, mutta toivotaan, että nyt sitten pystytään kokoontumaan ja saisi tämä korona väistyä ja viettää normaali sesonkin siellä, että kesä on toivottavasti kiireinen.
Toivotaan näin. Kiitos Hanna-Maija Kukkohovi ja oikein turvallista kotimatkaa sinulle.
Kiitos.